Sveiki, eterėje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbame apie liūdnai pagarsėjusi keltą gloriją, nors ir tikrai šlovingų pavadinimų ir tuos nuostolius bei tas kančias, kurias patyrė mūsų transportininkai. Šiandieną mūsų studijoje Lietuvos vežėjo asociacijos Linava, prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir bendrovės Lietuvos draudimas, draudimo rizikos ir žalų departamento direktorius Julius Kondratas. Sveiki, ponai.
Labadiena.
Labadiena.
Kiek vis dėlto buvo Lietuvos vežėjų vilkikų, sunkvežimių, puspriekabių šiame kelte?
Mūsų laikais, tai yra Lietuvos nepriklausomos valstybės laikais, tarptautinėme kelių transporte beprecedentinis įvykis, kai tiek transporto priemonių praktiškai buvo sunaikintos kartu su kroviniu. Tokio masto tragedijos, kad šimtai, sakyčiau, transporto priemonių būtų per vieną įvykį sunaikinta, dar nebuvo. Turim čia labai atidžiai, reiškia, išnagrinėti ir priežastis, ir galimybės pasekmių likvidavimo, galimybės, sakyčiau, vėlgi vežėjams atstatyti savo prarastą parką, kažkur 104 puspriekabės šaldytuvai sunaikinti, 79 vilkikai, turiu pasakyti, kad daugiau kaip 2/3 šių transporto priemonių, tai buvo Lietuvos vežėjų, Lietuvos įmonių transporto priemonės. Ir tie nuostoliai yra pakankamai ypač daliai Vakarų Lietuvos vežėjai, kurie tradiciškai naudojasi būtent šitom keltų linijom dėl geografinės padėties, dėl savo darbo organizavimo specifikos, ypatingai gali būti, sakyčiau, labiausiai nukentėjusios tos įmonės.
Ponas Kondratai, kiek gali kainuoti vien transporto priemonės, ką tik paminėtos pono Kondrusevičiaus, kokia jų galėtų būti bendra vertė?
Mūsų preliminariais vertinimais iš praktikos tai galėtų būti nuo 15 iki 20 milijonų litų.
Tai vien transporto priemonės.
Tai vien pati transporto priemonių nukentėjusių vertė.
O kiek jūs gavote paklausimų dėl patirtų žalų? Na, kitaip tariant, kiek jūsų klientų pateko į šią bėdą?
Mūsų bendrovė konkrečiai mes gavome 10 pretenzijų dėl kasko draudimo, tai yra vežėjų vilkikai arba puspriekabės, gavome 3 lengvųjų automobilių savininkų pranešimus apie žalą, 2 pranešimus apie krovinių draudimą, 2 pranešimus apie krovinio vežėjų civilinės atsakomybės, kitaip vadinam CMR atsakomybės draudimą. Tai iš viso turim 17 pretenzijų ir už 1,2 milijono litų grubiai. Tačiau kiek čia pasidomėjom, tai mes nesam didžiausiai žaidėjai šitam pretenzijų kubile, kaip sakom, tai yra kitos kompanijos žymiai daugiau gavusios.
O kiek jau yra išmokėta?
Šiuo atveju, aišku, mes galime laukti surveijerių ekspertų išvadų, kas užtruks pusę metų, tuo tarpu vežėjai patirs nuostolius, jie negalės atsistatinėti parko, todėl mes priėmėm sprendimą 2 darbo dienos realiai po įvykio jau išmokėti išmoką, šiai dienai jau 600 tūkstančių yra išmokėta fiziškai iš mūsų sąskaitos į klientų arba leasingų kompanijų, kuriam priklauso transporto priemonės sąskaitas. Tai yra pusė nuostolio, mes esam jau atlyginę.
Tikrai sveikintina iniciatyva, aš nežinau, kaip vežėjai reaguoja, ar jūs gaunate turbūt iš kitų?
Iš tikrųjų, aš, reiškia, noriu pasidžiaugti tokių, sakyčiau, geranoriškų draudimo kompanijų geranorišką tą poziciją, nes jie supranta iš tikrųjų, kad mes, taip sakant, esam vienoj valty ir šiuo atveju, tai yra mes, sakyčiau, draudimo paslaugų esam pirkėjai ir supranta puikiausiai draudimo kompanijas, kad susitraukos mūsų, reiškia, potencialų, atitinkamai mažės ir galimybės, sakyčiau, draudimo kompanijų. Ir netgi kai kurios draudimo kompanijos, kurios pradžioje deklaravo, kad čia kasko atžvilgiu nebus mokėjimų, neva tai vyko jūroje, taip toliau, vėliau matydamos, sakyčiau, tokį pakankamai didelį dėmesį visuomenės ir verslo visuomenės šitam įvykiui, peržiūrėjo savo sprendimus ir irgi pareiškė, kad mokėjimai bus, surado galimybės ir taip toliau. Aš manau, tai iš tikrųjų tokia pozicija draudikų mus džiugina ir mes manome, kad didesnių problemų su kasko nebus. Čia kitas klausimas, kas mus neramina, tai yra, taip vadinamas, kad kolega minėjo apie krovinių draudimą, taip vadinamą CMR draudimą. Teoriškai, praktiškai nėra vežėjo kalties, nes ne dėl jo kalties, jis negalėjo įtakoti, reiškia, sakyčiau, šito procesu, tai yra žūties praradimo šito krovinio, tačiau dėl to, kad tai įvyko jūroje, o ne kelyje, CMR-as, taip vadinamas, CMR draudimas neveikia ir šiuo atveju pradeda veikti jūros teisė mūsų supratimų turėtų būti taip vadinamo jūros vežėjo civilinė atsakomybė dėl krovinio praradimo. Mūsų neramina vien tik tai, kad vis tik atsakomybė žemyninio vežėjo ar kelių vežėjo yra 4 kartus didesnė negu reiškia jūrų vežėjo, tai už kilogramą krovinio pagal reiškia CMR atsakomybė yra 8,3 SDR, tai čia sąlyginiai reiškia
jo,
tai maždaug būtų apie 12-13 eurų už kilogramą, tuo tarpu jūrinio vežėjo atsakomybė yra maždaug 4 kartus mažesnė.
Kalbamės su Regina Dirkintyte, advokatų kontoros Averus partnerė, advokate. Kelto gaisras, tokia stambi nelaimė yra išskirtinis turbūt įvykis visoje teisinėje praktikoje lietuviškoje ir turbūt ir ne tik lietuviškoje, ir Baltijos šalių.
Iš tiesų, Lisko Glorija tragedija yra neįlinis įvykis ne tik dėl žalos, kuri buvo padaryta, bet manome, jog šitas įvykis bus ir išskirtinis įvykis Lietuvos laivybos teisės istorijoje. Iš esmės, teisininkai turės iš naujo pažvelgti ir į Hagos Visbių taisyklės, dar kartą atidžiai jums peržiūrėti ir interpretuoti tiek nacionalinės, tiek tarptautinės teisės aktus. Na ir mes su kolegomis iš tikrųjų diskutuodavome, jog advokatų besispecializuojančių tarptautinėje laivybos teisėje Lietuvoje yra vos keletą. Ir spręsdavom, kad tiesiog nėra poreikio. Na, šitas įvykis parodė, jog nors ir retai, bet tas poreikis iš tikrųjų yra.
Žaibas kartais trenkia ir į vienišą medį, reiškia, laukia.
Tai visiškai teisingai.
Nukentėjo daugiausia vakarų regiono vežėjai ir jų vilkikų ir puspriekabių daugiausia turbūt liko tame laive. Ar jie prašo jūsų pagalbos?
Galim pasakyti, jog pirmadienis, antradienis iš tikrųjų buvo itin intensyvios dienos mūsų advokatų kontoroje. Na ir pirmadienį praktiškai veikė karštoji linija, kada skambino tiek krovinių savininkai, tiek vežėjai, tiek ekspeditoriai. Ir iš tiesų tas nerimas ir išgąstis buvo labai didelis, klausimų buvo labai daug. Dabar situacija iš esmės yra, galima sakyti, na, nurimus ir nusistovėjus. Šiuo metu mes dirbame su matyti didžiausius nuostolius patyrusiais vežėjais, konsultuojame, atliekame vadinamuosius parengiamuosius darbus, tai yra renkame žalą įrodančius dokumentus. Na ir jeigu vežėjai buvo apsidraudę, tai kalbame su draudikais.
Kokios procedūros galbūt laukia vežėjų ir visgi kiek ilgai jos truks, nes turbūt dabar yra esminis klausimas, ar ilgai lauks draudimo bendrovių sprendimų ir teismų sprendimų, aš nežinau, kokia ten visgi yra tvarka.
Na, iš tiesų reikėtų atriboti matyti du dalykus. Tai visų pirma, vežėjų transporto įmonių reikalavimai, kurie bus nukreipti į laivo valdytoją, šiuo atveju DFDS įvaiz ir vežėjų reikalavimai ir santykiai su jų draudikais. Tai čia kalbam apie kasko draudimą, CMR draudimą, na ir visus kitus draudimus. Tai galiu pasakyti, jog iš tikrųjų ieškinius būtent laivo valdytojui pagal Hagos Visbių taisyklės vežėjai turėtų pareikšti per 1 metus nuo įvykio. Terminas nėra ilgas ir šalių susitarimo iš tikrųjų tas terminas gali būti prailgintas. Šiuo metu tikimės galbūt, kad iš tikrųjų to teisminio bylos nagrinėjimo ir neprireiks, galbūt vis tik bus pasiekti kompromisiniai susitarimai tiek tarp vežėjų jūro, tiek tarp klientų, kurie patyrė nuostolius. Visi kiti klausimai matyt paaiškės artimiausiu metu.
Kokia tvarka bus kompensuojami tie nuostoliai ir galbūt čia buvo kalbama, jog įsigalios jūrinė teisė ir na, tradicinis krovinių draudimas jis lyg ir ne visai galioja, ar vežėjo atsakomybės draudimas CMR konvencijos nustatytas. Kaip čia viskas vyks?
Pirma, matyt, reikėtų pakalbėti apie teisės aktus, kurie bus taikomi šiai situacijai. Reikėtų prisiminti, kad Lietuva yra ratifikavusi Hagos Visbių taisyklės dar 2003 metais. Na ir iki šiol matyt į Hagos Visbių taisyklės gilindavomės fragmentiškai, kada žalos būdavo nedidelės, galbūt ir tų taisyklių aiškinimas ar interpretavimas neužimdavo tiek daug laiko, ar nereikalaudavo tokio gero pasiruošimo. Šiuo atveju vis tik remsimės, matyt, visi teisininkai, kurie mes susitiksime prie derybų stalo, remsimės ne tik tai minėtomis taisyklėmis, bet ir kitų šalių praktika. Tai norėtų pasakyti, jog remiantis minėtomis taisyklėmis vežėjo jūra atsakomybės atsiradimo atvejai iš tikrųjų yra gana riboti. Minėtos taisyklės numato net 17 atvejų, kada laivo savininko arba laivo operatoriaus valdytojo atsakomybė apskritai neatsiranda. Vienas iš tų atvejų iš tikrųjų yra gaisras, jeigu tas gaisras kilo ne dėl faktinės vežėjo klaidos, arba jeigu vežėjas vienaip ar kitaip neprisidėjo prie to gaisro atsiradimo. Jeigu vis tik būtų įrodyta, kad vežėjas yra atsakingas už padarytus nuostolius, vežėjo atsakomybė būtų ribojama. Ribos yra tokios, tai yra 666 specialios skolinimosi teisės SDR-ai už vieną prekių paketą arba du SDR-ai, dvi specialios skolinimosi teisės už vieną prekių kilogramą, priklausomai nuo to, kuris už tų skaičių didesnis.
Tai čia išėtų už vieną kilogramą, kiek dabar gali tikėtis mūsų vežėjas?
Apie 8 litus, grubiai sakant, apie 8 litus. Tos taisyklės yra įtvirtintos minėtoje Hagos Visbių konvencijoje, taip pat teisininkai matyt prisimins ir 1976 metų konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ir minėtos konvencijos 96 metų protokolą. Minėtos tarptautinės teisės aktus Lietuva yra taip pat ratifikavusi ir šiuose teisės aktuose yra įtvirtinama viršutinės maksimalios vežėjo laivo savininko atsakomybės ribos. Tos atsakomybės ribos priklauso nuo laivo tonažo. Taigi skaičiavimų teisinio darbo iš tikrųjų bus labai daug.
Dabar juk yra skaičiuojami nuostoliai ir dirba ekspertai, kol kas nežinomos išvados, tačiau kaip tos išvados gali pakeisti, na, jūs minėjote, gali būti reiškiamos pretenzijos vienam ar kitam šio proceso dalyviui arba vežėjui arba vežėjams apskritai. Kaip čia tas procesas atrodys?
Yra atliekama ekspertizė. Ekspertizė atlieka Vokietijos ekspertai. Ekspertizės aktas iš esmės yra tas dokumentas, kurio visi labai nekantriai laukia. Ir tikime, kad būtent ekspertai yra atsakys į klausimus, kas buvo tikroji gaisro priežastis, kas prie gaisro atsiradimo prisidėjo, ar gaisras buvo savalaikiai ir tinkamai lokalizuotas. Žodžiu, tai yra dokumentas, kuris atsakys į daugelį klausimų ir leis tiek laivo valdytojui, tiek vežėjams priimti vieną ar kitą strateginę poziciją. Taip pat vertėtų matyti pasakyti, jog Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą ir tyrimas pradėtas dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbai reikalavimų pažeidimų. Tai kiek man yra žinoma, tyrėjai apklausė įvykyje dalyvavusius vežėjus, vairuotojus, keleivius. Na, manome, jog baudžiamosios bylos medžiaga taip pat gali būti svarbi tolesniems veiksmams.
Kada tikimasi tų išvadų ekspertų ir galbūt jau yra kažkoks tai laikotarpis numatytas?
Iš tiesų negalėčiau atsakyti į šitą klausimą. Vėlgi, tragedijos mastai buvo tikrai dideli. Iš esmės, atstatyti įvykio aplinkybės ir atkurti visą tą seką, matyt, prireiks ne vieno mėnesio, bet tikimės, kad 3-4 mėnesių galbūt,
pakaks.
Ir truputį ilgesnio laiko, bet pakaks, nes tai iš tikrųjų ir patys ekspertai suvokia, kad tai yra labai svarbus ir laukiamas dokumentas.
Berods 23 Lietuvos įmonės nukentėjo ir tai yra beveik 2/3 parko sunkvežimių ir puspriekabių, kurios vyko šiuo keltu, buvo lietuviškais numeriais padabintos.
Tai iš tikrųjų yra tragedija visam Lietuvos transporto ūkiui ir ypač po to, kada po ekonominio sunkmečio ypač smulkusis verslas, sakykime, sunkiai kelia galvą, tai toks įvykis gali turėti labai skaudžių padarinių vežėjams.
Mes tikimės, kad jūs profesionalai, teisininkai padėsite jiems greičiau atstatyti transporto parkus ir grįžti prie savo darbo, prie įprastų maršrutų. Aš noriu padėkoti jums ir priminsiu, jog kalbėjomės su Regina Derkintyte, Uostamiesčio advokatų bendrovės Averus partnerė, advokate. Dėkui jums.
Sėkmės.
Ponas Kondratai, jūsų laukia juk ir krovinių draudimo banga, ar ne, jūs esate draudę ir krovinius, tai į šitą sumą įeina ir krovinių draudimas, kurią jūs paminėjot?
Ne, jau tik tai transporto priemonių vertė.
Dar kroviniai turbūt bus vertinami.
Kas liečia krovinių draudimą ir CNR draudimą, tai norėčiau pastebėti, kad vėlgi tie, kas buvo apsidraudę tiesiog į krovinius, tie užsakovai arba tie vežėjai, kurie draudė užsakovų vardu, taip pat problemų su draudikais, su mūsų kompanija, žmonių su kitais draudikais jie neturės, nes krovinių draudimas yra labai paprastas iš esmės ir platus produktas apimantis visas rizikas, nedraudiminių įvykių sąrašas yra labai menkas, tai yra terorizmas ten ir panašiai. Ir šiuo atveju...
Jeigu išaiškėtų, jog čia kažkas kokį susprogdino už tai.
Nemanau, kad čia yra realu ir ta prasme tai bus išmokėta, o iš tikrųjų visos problemos tai bus su civilinės atsakomybės draudimais. Ir mes iš tikrųjų, kaip draudikai, labai dažnai kalbėdamės su klientom akcentuojame, kad svarbus yra tiesioginiai draudimai, tai yra turto draudimas, verslo nutraukimo draudimas, kasko draudimas, krovinių draudimas. Na, dėja, dažnai klientai irgi taupo ir bando sakyti, kad kažkas bus atsakingas įvykio metu arba ten pasisamdysim advokatus jie išmuš. Tačiau vat, ypatingai šitas įvykis įrodo, kad kai susiklosto tokios sudėtingos aplinkybės, tai tiek kaltininko paieška užtrunka labai ilgai, tiek vat, vėlgi, kaip kolega minėjo, neaiškios tos atsakomybės ribos. Šiuo atveju manau, kad netgi keltų atsakomybė bendra suma bus ribota ir visas tas nagrinėjimas užtruks, manau, kad labai ilgai. Tačiau galų gale...
Tiek teks laukti, kiek nagrinės ir draudimo išmokų. Na, ten, kiek suprantu, ekspertų išvadų yra laukiama, ar ne? Vokietijos berods ekspertai darbuojasi.
Taip, šiuo atveju, kai kalbam apie tokio dydžio sumas, tai be ekspertų išvadų mes neapsieisim. Tačiau kas bus atsakingas, tai manau, kad labai didelis klausimas, kadangi sklando visokia informacija, kad galbūt užsidegė na kažkurio vilkiko, galbūt... Keltas nesėmė pakankamų saugumo priemonių, galbūt įgula buvo per mažo, žodžiu, čia klausimų kol kas daugiau negu atsakymų galima tik paspėlioti.
Na, kitaip tariant, jei būtų jūsų kalba, tai yra regresas taikomas, o lietuviškai atgrėžtinis reikalavimas į...
Arba subrogacija.
Subrogacija, vat kiek daug terminų, į tą galutinį kaltininką, tai juo gali būti nebūtinai... Na, laivo savininkas, ar ne, tai gali būti kažkas kitas buvęs Denyje ar ten po kažkur tai kitur. Tai tokiu atveju visa grandinė vestų iki jo, ar ne?
Man teko pasidomėti šią savaitę šitais keltais ir jų atsakomybę. Tai, pavyzdžiui, rimti specialistai iš perdraudimo bendrovių pateikė tokius pavyzdžius, kad buvo atsakingas automobilio variklio gamintojas kažkoks, tai yra jo civilinės atsakomybės produkto, civilinės atsakomybės draudikas. Kitu atveju pateikė labai įdomų pavyzdį, kai tunelyje sukėlė gaisrą stovintis vilkikas, tai buvo žalios kortos draudikas atsakingas, todėl čia, nu, kaip ir sakau, tai pakankamai sudėtingas atvejis.
Na, kaip vežėjus, jis laukia tos išmokos, jam reikia turbūt būti jau skaidriam ir prieš savo klientą, jis nori galbūt ir kitus krovinius gabenti. Kada jis gali tikėtis tos, jeigu yra apdraudęs krovinio draudimą, ne atsakomybės draudimą pagal CMR konvenciją, bet krovinio draudimo, jeigu yra apsidraudęs, papildomų krovinio draudimų?
Gali tikėtis nedelsiant. Mes tai kompensuosim tikrai savaitės turbūt bėgi. Manau, kad kiti draudikai taip pat, nes aišku, vėlgi, jeigu paaiškės tokia informacija, kad kažkoks denis buvo nesudegęs, galbūt truputėlį ilgiau reikėtų palaukti, bet tai vėlgi. Čia pakankamai greitai išaiškės, kas sudegė, kas nesudegė. Daug ilgiau užtruks ten tyrinėjimas, kas kaltas.
Aš norėčiau pridurti, iš tikrųjų, dėl atsakomybės už krovinį. Labai nedažnai, reiškia, papildomai, reiškia, krovinys yra draudžiamas, čia ypač brangus kroviniai, kai kažkokia būna įranga, būtinė technika, reiškia, automobiliai nauji. Ir iš tikrųjų, kai, sakyčiau, svoris neturi lemiamos, reiškia, įtakos. Pavyzdžiui, būtinė technika jį pakankamai lengva ir atitinkamai tas civilinė atsakomybė vežėjo nedengtų. Tačiau šiuo atveju ėjo daugiausiai kroviniai, tai maisto produktai, mėsa, lašiniai, daržovės, vaisiai, greit gendantis, kurie praktiškai papildomai nedraudžiami, nes pilnai užtenka civilinės atsakomybės draudimą ir šiuo atveju bus būtent problema tame, kad jeigu ginčytinas bus, sakyčiau, momentas tas, kad reiškia CMR draudimas, kai tai vadinamas, nedengia, ar pakaks, reiškia, jūrinio vežėjo atsakomybės, ar pagaliau bus priskirta kaltė jam ar kažkam kitam, vėlgi čia mes matome tame problemą. Tuo labiau, kad didelės įmonės turi pastovius didelius klientus, turi uždirbtų pinigų pas klientus ir tikrai jų užsakovai imsis priemonė, kad išsireikalauti savo nuostolius dėl prarasto krovinio jų išvežėjo.
Tai pirmiausia išvežėjo.
Be abejo.
Tai čia nemažai.
Čia būtų.
Kad yra ir lyg ir buvo labai vertingų krovinių.
Iš tikrųjų buvo labai vertingų krovinių. Čia mus informavo, kad, iškia, pavyzdžiui, žinot, tos naujosios sporto arenos langai sudegė. Reiškia, jo Žalgirį. Bet, kiek žinau, jie buvo liktai papildomai apdrausti. Žinau, kad buvo pora, reiškia, tokių gan brangių, iki 1,5 milijono litų krovinių, bet kiek informacija mus pasiekė, jie buvo apdrausti papildomų krovinių draudimų, reiškia, ir tas, manyčiau, labai stipriai pagelbės vežėjams. Jau konkretesnė informacija, aš manau, mes gal antradienį jums galėsim paviešinti, nes pas mus asociacija mūsų rengia tokį pasitarimą su nukentėjusių įmonių nuo gaisro vadovais, draudimo ekspertais, teisininkais vis tik, kaip mums čia spręsti, nes tai yra tokia pakankamai problema visuotinė ir mes, taip sakant, norim konsoliduoti savo pajėgas.
Kiek įmonių yra patekę į šitą keltą?
Preliminariais duomenimis mūsų įmonių, reiškia, buvo 16 liktai nukentėjusios. Aišku, yra dvi didžiausios, vienas didžiausių Lietuvos įmonių, vakarų Lietuvos, tai Vlantana ir Griciaus įmonė, ten 10 transporto priemonių nukentėjusios. Kitos yra mažiau, tai yra mažiau skaudžios netektis, tačiau, pavyzdžiui, Griciaus įmonė beveik 10% parko prarasta ir tai yra labai rimtas smūgis pačiai įmonė. Lietuvos mastu, visos Lietuvos, nemanau, kad tai būtų labai didelis, sakyčiau, netekimas, nes dirbu vien tik mūsų asociacijos, reiškia, nariai turi apie 20 tūkstančių, reiškia, sunkvežimių. Čia šitas skaičius tikrai neįtakos. Tačiau konkrečiom įmonėm tikrai tai bus labai skaudus praradimas.
Iš draudikų pozicijų žvelgiant, visgi, na, keltai buvo ilgą laiką laikomi tikrai saugiu transportu. Ir transporto rūšis, kuri dažnai netgi ir vežėjų buvo pasirenkama tam, kad saugiai nuvažiuoti iki Vokietijos ar persikelti į Švediją. Ar šis įvykis kaip nors keis jūsų požiūrį vertinime, na, galbūt lokaliai Baltijos jūros šalių vertinimuose šio transporto? Ar nepabrangs draudimas?
Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų transportavimas laivu tai yra galbūt ne tiek kad saugesnis, tačiau ten nevyksta tokie, nu, dažniniai įvykiai kaip keliuose. Tai nėra rizikingas, sakykime, kelias. Tokio tipo įvykiai jie nevyksta dažnai, todėl būtent šis įvykis tai tikrai atsakingiam draudikam, kurie per ilgą laiką kaupia fondus didelėm žalom, tai jie problemų neturi sukelti ir kažkokių tai pasiekmių vien dėl to, tai čia neturėtų pajusti. Tačiau mes apskritai stebime 10 metais ypatingai didelį, sakykim, bumą stambių katastrofinių žalų, potviniai, gaistrai, stichijos ir panašiai. Todėl aš tai kviešiau vežėjus pagalvoti apie kitus įvykius, kurie gal atsitiks kitą savaitę, o galbūt už 20 metų, niekas nežino. Yra žymiai didesnių keltų, žymiai brangesnių su didesnė atsakomybė ir dabar įsivaizduokit, kas vat bus, pavyzdžiui, jeigu nustatys, kad kažkuris vežėjas atsakingas už visą šitą keltą. Kaip yra valdomos šitos vat rizikos ir panašiai. Mhm. Tas pats vežant brangesnius krovinius ypatingai, tai reiktų turbūt su savo klientais irgi kalbėti, kad nes dažnai klientai vėlgi sako, nedrausim krovinių draudimų, nieko neatsitiks, rizikuojam, bet vat kaip minėjo ponas Kondrusevičius, kai vyksta įvykis, jie tiesiog Rusijoje ypatingai turbūt sulaiko pinigus ir labai paprastai sprendžia tą problemą, tai yra verslo praktika skiriasi nuo juridinių, sakykim, tų atsakomybių, vingrybių visų.
Ar vežėjai, sakykime, visi buvo, jūs minėjote, kad mažai kas draudėsi papildomų draudimų ir tai Na, dabar lyg ir atrodytų iš šios perspektyvos, kad lyg ir klaida.
Julius labai teisingai paminėjo, kiekvienas vežėjas pasirinka savo strategiją. Kiek žinau, netgi ne visi kasko draudžiasi, nes kai paskaičiuoja pinigus, gal geriau turėti jam porą, sakyčiau, taip vadinamų totalų į metus, negu ypač turint didelius parkus, negu draustis kasko.
Tačiau, totalas tai čia reiškia, kai visiškai
sunaikinama transporto priemonė ir reiškia, išmoka būna pagal deklaruotą vertę, tai reiškia vis tiek kiekvienais metais draudimo kompanija su vežėju konkrečiai įvertina reiškia transporto priemonės vertę, nu ir pagal tai yra atitinkamai draudimos įmokos
skaičiuojamos. Ar tos įmokos yra labai didelės?
Iš tikrųjų, įmokos yra gan nemažos, jos priklausomai vėlgi nuo įmonės, dydžio nuo įmonės savaringumo, nes draudimo kompanijos turi statistiką savo, atitinkamai vertindamos savo klientus irgi savo pasveria rizikas ir tai būna nuo 2% iki 5% nuo parko vertės ir kai yra šimtai transporto priemonių sunkvežimių, tai yra labai rimtos sumos. Kalbant apie krovinio draudimą, vežėjai dažniausiai skaičiuoja taip, kad neverta papildomai drausti krovinio, jeigu iš tikrųjų tas civilinės atsakomybės draudimas, tai vadinamas CMR draudimas, svorio atžvilgių dengia vertę ir tikrai tai labai retai, kada važiuojant normaliai keliu tenka papildomai drausti.
Aš priminsiu klausytojams, jog šiandieną kalbamės apie kelto Lisko Glorija gaisrą ir patirtus vežėjų bei žmonių nuostolius. Šiandieną mūsų studijoje vežėjų asociacijos Linava, prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir bendrovės Lietuvos draudimas, draudimo rizikos ir žalų departamento direktorius Julius Kondratas. Eteryje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbamės apie kelto Lisko Glorija gaisrą ir patirtus vežėjų bei žmonių nuostolius. Šiandieną mūsų studijoje vežėjų asociacijos Linava, prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir bendrovės Lietuvos draudimas, draudimo rizikos ir žalų departamento direktorius Julius Kondratas. Klausimas, kuris be abejo kilo visiems mačiusiems tą tragediją, kaip pavyko išvengti žmonių aukų ir tai turbūt reikėtų dėkoti aukščiausiam, kad pavyko jų išvengti, nepaisant tų visų problemų, kurios kaip paskui jau paaiškėjo, buvo kelti ir saugumo, sakykime, instrukcijų galbūt ne iki galo laikytasi, dabar yra daug tyrimų. Vežėjau visgi atstovo dar paklausiu, na kaip dabar yra, ar atsirado ta baimė keltų, ar pavyks tos vairuotojus, ypatingai, kurie turbūt vis tiek patyrė tam tikrą traumą psichologinę, įkalbinti tais maršrutais, važinėti toliau?
Be abejo, emocinis, sakyčiau, šokas ir vairuotojams, ir kitiems keleiviams vienareikšmiškai buvo. Galbūt iš tikrųjų kai kas ir jau toliau atsisakys tokiais maršrutais važinėti, tačiau aš, žinot, manau, tai iš karo, taip sakant, yra, kad sviedinys du kartus į tą pačią vietą nepataiko ir tai, kas atsitiko, tikrai bus didelė pamoka ir, reiškia, ir vežėjams, ir, reiškia, keltų operatoriams. Nesiimu vertinti visų, sakyčiau, saugumo priemonių imtusi, ar buvo pakankamai, ar nepakankamai. Manyčiau, čia ekspertai pateik savo išvadas. Paprasčiausiai turiu pasakyti, kad tikrai pasisekė čia, kad apsiejo be aukų. Tikrai čia, nu, tikras stebuklas, nes šiaip įsivaizduoja degantis keltas jūroje atviroje, tai yra, nu, tai yra viskas, jie praktiškai yra spastai. Spastai ir ko gero pasisekė dėl to, kad buvo netoli kranto išplaukęs ir Vokietijos teritorinėse vandenyse, kur gelbėjimo tarnybos tikrai labai materialiai aprūpintos gerai. Ir pakankamai intensyvi laivyba vyksta būtent tame rajone, dėl to, ko gero, ir pavyko, taip sakyčiau, be didesnių nuostolių, ta prasme, žmogiškų nuostolių aplamai išsiversti. Tačiau, manyčiau, turėtų atkreipti keltų operatoriai šiokią tokią didesnį dėmesį teikti ir galbūt priežiūrai, sakyčiau, ir budėjimui, nes tai vis tik yra labai pavojinga tiek susikaupusių, ten vis tiek yra kūras visur yra elektra, taip toliau. Manyčiau, ekspertai padarys savo išvadas, tačiau vat, jau šiandien turėtų keltų, sakyčiau, operatoriai ypatingą dėmesį atkreipti.
Kalbamės su nelaimės aplinkybės tiriančios Lietuvos saugios laivybos administracijos vadovu Evaldu Zacharevičiumi. Sveiki.
Labadiena.
Gaisrą kelti tyria šiuo metu ne vien Lietuvos, tačiau ir Vokietijos bei Danijos institucijos. Kaip vyksta tyrimas?
Na, pirmieji tyrimą pradėjo Vokietijos tyrėjai, kadangi jie ten buvo arčiausiai nelaimės vietos ir rinko visą įmanomą medžiagą. Kada įgula grįžo į Klaipėdą, tai Lietuvos saugos laivybos administracija dabar bendrauja su įgulos nariais, vykdo jų apklausą.
Na, kitaip tariant, jūs dabar bandote įsiaiškinti visas nelaimės aplinkybės. Ar yra kažkokių pirminių tokių patikimų duomenų iš šio tyrimo? Ką galima pasakyti, patvirtinti, kad galbūt užsidegė keltas tikrai nuo užsiliepsnojusio vilkiko šaldymo įrangos ar kitų prielaidų, kurias mes girdėjome?
Kol kas apklausti tik įgulos nariai, techninių priemonių dar nešifravom ir kažkokių ekspertizų nedarėm. Tai iš to, ką sako įgulos nariai, jie tvirtina, kad matė, kaip gaisras kilo nuo vilkiko. Tačiau ar tai iš tikrųjų taip, dar be abejo reikalingas ilgas kelias. Išvadų, analizių, ekspertizių ir taip toliau.
Keltas, kiek buvo skelbta, iš tikrųjų buvo ganėtinai apgadintas. Ar jis iš tikrųjų dar bus tinkamas naudojimui ateityje?
Na, dabar sunku, aišku, pasakyti, kiek jis apgadintas. Visa tai yra tik iš tiek, kiek iš išorės buvo matyti, kad jis yra apdegęs, tačiau į vidų dar nebuvo patekę nei ekspertai, nei avarijų tyrėjai, dėl to sunku įvertinti būklę. Be abejo, tai nustatys ekspertai, kada laivas bus pastatytas į laivų remonto įmonę ir bus galbūt atlikti kažkokie tenais ir korpuso matavimai ir jo įvertinta visas sugadinimo lygis. Ar labai sunku atsakyti, ar jie atstatinės laivų savininkai.
Esate šiaip minėjęs, jog tikrindami Lisko Gloriją prieš porą mėnesių savininkams buvote pareiškę keletą pastabų. Na, kokios tos pastabos?
Nu, tai čia įprastas pastabos, tokios nežymios, kurios neturi įtakos laivų saugumui. Aš dabar tiksliai neprisimenu, nes mes vienu metu tikrinom bent tris jų keltus. Tikrinimai vyko kartu su tiek Vokietijos, tiek Švedijos atstovais, kadangi Gloria plaukė tarp Klaipėdos ir Vokietijos, dėl to tikrinimai šitie pagal Europos direktyvos vykdomi bendrai su tom valstybėm, į kurias plaukė šitie linijai keltai.
Kitaip tariant, ne vien
Gloria
jūsų
buvo tikrinamas Lietuvos ir Vokietijos bendrų patikrinimas, o kiti keltai su švedais, kurie plaukė į Švediją. Tai nei mes, nei Vokietijos pusė neturėjo tokių rimtų pastabų, dėl kurių būtų pareikšta, kad laivas turėtų būti kažkur sustabdytas ir pašalinti trūkumai.
Kokios procedūros galbūt laukia toliau ir kokį darbą atliks tiek jūsų institucija, tiek jūsų kolegos iš kitų šalių?
Ne, kada bus surinkta visa tyrimo medžiaga ir nebe bus ruošiamas tyrimo išvados po viso tyrimo. Jos bus skelbiamos viešai ir duotos kažkokios rekomendacijos, kada bus žinoma jau daug naštam visos tos aplinkybės ir kas galėjo atsitikti. Tai kada tai atsitikti, dabar sunku pasakyti, bet be abejo visą tai bus prieinama visuomenei.
Iki šiol keltas buvo viena saugiausių transporto priemonių ir kiek dažnos yra tokios katastrofos arba kažkokie tai įvykiai būtent su šia transporto rūšimi?
Baltijos jūroje tai per paskutinius dešimtmečius gal tokia iš rimtesnių, gal trečia ar ketvirta, tik tai avarija, nuo kuri, ačiū Dievui, baigėsi be žmonių aukų. Šiaip tai, kiek žinot, yra buvę avarijų ir Šiaurės jūroje, kada būtent keltai ten apsiverčia, vat, kursuojantis tarp Anglijos ir Europos kontinento. Taip. Iš tikrųjų, gana saugi transporto priemonė, daug yra padaryta, vat, po kiekvienos avarijos, kaip žinot, vyksta tas išsamus tyrimas, daromos išvados ir duodamos kažkokias rekomendacijos, kaip ateiti išvengti tokių avarijų. Iš pirmo žvilgsnio tai galbūt ir nekelto kaltė, o vilkikų, kaip dabar bent jau pasakoja liudytojai.
Galbūt yra kažkokia, na, vis tiek keltė turėtų būti gaisrų gesinimo įranga, sistema, kuri reaguoja, informuoja kažkaip tai.
Taip, be abejo, yra visos tos gesinimo sistemos, kurios, reiškia, aktyvuojamos atsitikus gaisrui. Tai dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų buvo, kodėl ar jinai nesuveikia, ar jinai nebuvo jungta, ar panašiai. Bet dėl šito atveju tai kol kas nieko negaliu pasakyti.
Na, kaip fiziškai tai atrodo? Ta prasme, tai yra kažkokia tai gaisrininkų įranga?
Nu, laivai tikrųjų daug gesinimo sistemų yra. Yra ir automatinės, kurios ten purškia garų toj vadinamos sistemos ir CO2 dujų, kurios uždaras patalpas gesina. Šiuo atveju, kadangi gaisras vyko Tirandianėje, tai dujų gesinimo sistema, aišku, ten nebuvo aktyvuota, bet sprinklerinė, taip vadinama ta sistema, kai purškia vandenį Tirandianėje. Oras ir degimui turėjo įtakos ir vėjas Dianėje be abejo pūtė ir galbūt dėl to labai greitai persimetė ugnis ant kitų transporto priemonių ten vilkikų. Jeigu tai būtų uždaroj patalpoje, galbūt būtų lengviau izoliuoti visą, reiškia taip, ta patalpa hermetiškai uždaroma ir paleidžiamos dujos, kurios neleidžia ugniai toliau plysti. Tai vat šiuo atveju, aišku, tai buvo tokia neigiamos pasiekmės, kad randenė viskas įvyko.
Taip ateityje gal duosite ar patarimų kažkokių laivų savininkams, kaip išvengti tokių nelaimių?
Nu, be abejo, kada jau nustatysim tas tikrasias priežastis, tada jau paruošim kažkokias rekomendacijas, kaip ateiti, gal dažniau tikrinti reikėtų ten ateiti tą dienį, ar galbūt vaizdo stebėjimą tenais padaryti ar panašiai. Nu, žiūrėsim, kas galėtų pagerinti tą laivų saugumą, bus daromas kažkokios tai rekomendacijos.
Kągi, ačiū Jums ir klausytojams priminsiu, jog kalbėjomės su Lietuvos saugios laivybos administracijos vadovu Evaldu Zacharevičiumi. Ponas Juliu, žmonės juk ten taip pat kažkiek nukentėjo, jūs negavote kažkokių, juk draudžiate turbūt ne vien techniką ir krovinius, draudžiate ir gyvybę ir sveikatą, ar nebuvo kažkokių tai kreipimusi dėl patirtų, nežinau, kažkokių sveikatai, sužalojimų, na, ar kažkokios kitos įtakos?
Iš tikrųjų negavome, mes draudžiame nelaimingų atsitikimų draudimų, bet matyti, kad iš tų keleivių nebuvo mūsų apdraustų. Tačiau atkreiptinas dėmesys žmonėm, kad šiuo atveju tarptautinės tos atsakomybės konvencijos sureguliuotos taip, kad dėl žalos turtui tai atsakovą reiks tą atsakingą asmenį nustatyti tiksliai, tačiau prieš žmonės kelto operatorius atsako kaip tokios, sakant, griežtos atsakomybės sąlygom. Tai yra kaltas be kalties ir žmonės turi teisę tie, kas realiai nukentėjo greiptis. Kiek suprantu, kad yra pats kelto operatorius jau suteikia galimybę tai padaryti. Tad ką aš žmonėm galėčiau parekomenduoti, tai vėlgi realią žalą jie turėtų atsimti. Vakarų šalyse yra įprasta. Tai
ir jos nemažos,
kiek aš nesakau, kad jokių būdų neteikiu, kad keltas labai kažką blogai darė, nes jeigu viską išgelbėjo matyti iš mūsų draudikų praktikos, tai neturėtumėm sakyti, kad viskas buvo labai blogai. Čia turbūt būtų visiškai neobjektyvu, tačiau tiesiog tai yra nelaimingas įvykis, keltas nuo to draudžiasi ir jis yra atsakingas už visus tos dalykus. Tiesiog kartais keistas skaityti Delfį ar dar kažkur, kai žmonės sako, na, turbūt nieko negausiu ir panašiai. Tai.
Mhm. Na, visi pirmiausia kažkaip sužiūriu, reiškia, aš suprantu verslą. Verslas yra, be abejo, tai yra apyvartinės lėšos, tai yra verslo gyvybės galbūt šaltinis.
Kalbant apie būtent daugiausia krovinių buvusių šitam kelte, kaip jau minėjau, tai buvo pagrindinė maisto produkta, tikrai užtenka normaliai esanti paprasto vežėjo civilinės atsakomybės draudimo. Šiuo atveju, dėja, jau, reiškia, šiuo klausimu, reiškia, CMR draudimo atžvilgiu, tai yra nedraudiminis įvykis ir va čia prasideda, kaip sako, etika. Ar jūrinis vežėjas dengs, ar dar kažkas kitas, kaip pat Julius sakė, ten gal variklių gamintojas bus, nu, kas bus kraštinis, o čia yra esmė, bet iš tikrųjų, kol atrandam, kas bus kraštinis, tai yra ilgas procesas, pusmėnesiai, metai, ne vieni gali būti, o vis tik tai, kad yra pinigai užšaldyti vežėjų, tai vienareikšmiškai yra faktas ir tikrai šitas įvykis, kai daugeliu įmonių ten buvusių, reiškia, patekus į tą nelaimę, jos labai skaudžiai atsilietų.
Esam civilizuota Europos Sąjungos šalis ir manau, kad na, visi žmonės turėtų irgi savo teisės žinoti.
Kokios dar pamokos galbūt iš šios tragedijos? Na, vėlgi, vežėjai yra profesionalai ir ekspertai transporto įvairiausių galbūt kelių ir būdų. Šiuo atveju ir Europos Sąjunga labai intensyviai, sakykime, skatino šią transporto rūšį ir neslėpsime to ir subsidijavo gal kai kuriuose netgi šalyse.
Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad reiškia, yra dabar Europos Sąjungoje proteguojamas kaip trumpųjų nuotolių laivybos, reiškia, pervežimų būdas, perkelimas transporto priemonių į upių, sakyčiau, transportą, į geležinkelį. Tačiau, nežiūrint to, tai yra pagalbinės priemonės, nes vis tik kelių transportas yra pamatinis, pamatinė transporto rūšys ir be jos tikrai niekur neapsieis. O, reiškia, dėl keltų, tai aš taip pasakyčiau, iš tikrųjų, vat šitas, reiškia, šita linija Klaipėda Kylis yra tokia labai svarbi sudėtinė dalis koridoriaus rytai vakarai ir ypač vakarų Lietuvos vežėjai labai aktyviai naudojasi juo organizuodami, nes tai yra tam tikra galimybė efektyviau išnaudoti transporto priemonės, žmogiškosius resursus, nes krauna dažniausiai būna ypač didesnės įmonės tik taip puspriekabės, kurias kitam krante pasitinka vilkikai. Žmonių nereikia, sakyčiau, lydėti ir sprendimai tie, sakyčiau, ir išnaudojimas keltų galimybė tikrai yra pakankamai efektyvus. Nu, be abejo, kokias išvadas padaryti? Nu, iš tikrųjų, žinot, nuo visų nelaimių ir negandų neapsidrausi. Reiškia, ar tai būtų būtent tokio pobūdžio tragedija, ar tai kitokios, tuo labiau, kad iš tikrųjų kelių transportas jis pakankamai avaringumas yra sunkiojo transporto profesionalaus nelabai didelis palyginti aplamai su kelių reiškia, automobilių avaringumu, tačiau jisai yra toks, akivaizdus labai, nes kai didelė mašina ten sudūžta ar virsta, tai yra vizualiai. Tuo labiau, kad kai ypač tokio masto keltas, reiškia, sudega, tai yra aplamai, reiškia, išskirtinis atvejis, dėl to, kad jis labai daug krenta į akis, nes, pavyzdžiui, Lietuvo...
Dešimtmetį,
nuo kelto Estonija, sakyčiau, tokios tragedijos, ko gero, Europoje aš nelabai prisimenu, bent jau mūsų regione Baltijos jūroje. Dėl to, tokių receptų tikrai nėra, manyčiau, vežėjai patys šiais laikais, kaip jau minėjo Julius, esam civilizuotos, reiškia, valstybės nariai, verslininkai, kur maksimaliai save apsaugom visom draudimo rūšim, reiškia, ir tik tai paprasčiausiai reikia subalansuoti, reiškia, draudimo rūšis su savo galimybėm, su savo rizikom.
Na, šiuo atveju jūs visgi, kiek suprantu, teiksite teisinę pagalbą ir, na, dabar vis viena tie jau santykiai.
Taip, mes ne tai, kad teiksime, mes koordinuosim, nes asociacija negali likti nuo šalių, tai yra, sakyčiau, sisteminė problema, pažiūrėsim, kaip elgsis keltų operatorius, mes turiu pasakyti, o šiandien buvau susitikęs su susisiekimo ministru, mes kalbėjom apie tai, kad susisiekimo ministerija neliks nuo šalių, kad dalyvaus būtent tame procese, reiškia, ir manyčiau tikrai, mes manom, kad visom galimybėm, kad išeiti iš šitos nelaimės su minimaliais nuostoliais, ypač vežėjų, nes vežėjai prarado didelį dalį savo parko, o reiškia savo pajėgumų ir šiuo metu, kai yra praktiškai derlingiausias laikas yra vežėjams, tai yra tikrai dideli praradimai ir tai turėtų suprasti ir reiškia keltų operatorius ir kažkaip tai pasidalinti to tais nuostoliais su vežėjais, o ne viską sukrauti, taip sakant, ant kraštinio.
Na, panašu, kad draudikai taipogi rado turbūt tą tokį geranoriškumo, nors dažnai buvo kaltinami, kad galbūt ne visada randa geranoriškumo kažkokio, sakykime, klientų atžvilgių, neslėpkim, tokių kartais kaltinimų nuskambėdavo. Šiuo atveju, gal jūs irgi teikėt kažkokius patarimus ar kitokią pagalbą konkrečiai šiame keltą nukentėjusiems vežėjams, verslininkams?
Na, kol kas darom, va taip, viešai kažkokių tai individualių patarimų mes neduodam, bet mielai, jeigu, sakykim, Linavo į mus kreipsis, mes mielai ir savo klientams mes tiek, kiek žinom tos informacijos, mes pasidalinsim. Kita vertus, mes nedisponuojam visą labai detalę ten ekspertų išvadų informaciją ir panašiai. Šiuo atveju komercinį jūrinio draudimą mes nedalyvaujam kaip bendrovė, tai 100% pagalbos teikti negalim. Kas liečia dėl jūsų minėtų kaltinimų, tai vėlgi aš dažnai iš tikrųjų skamba, nes draudimas yra tokia veikla, kuri susijusi su nelaimėm ir panašiai. Ir
neromantiška dažnia... tokia veikla.
Jo, esmėnė tai problema yra kita, kad draudžiantis paprastai tam skiriama labai mažai laiko, akcentuojamas į kainą, neskaitoma, kas parašyta taisyklėse. Kai atsitinka įvykis, tada pradedama, na, sakyti, kad kažkas tai ne taip, kažką bando sureguliuoti žalas ir panašiai. Iš tikrųjų, tai kiek turėjom šiemet stambių įvykių, ten, kur buvo teisingai sudarytos sutartis, tai, pavyzdžiui, galiu paminėti, viešai vėlgi buvo Amilinos atvejis, rengimo gedimas, Lietpakova čia atvejis, tai tikrai įmonės per mėnesį, kelis mėnesius ne tik atgauna išmoką, pilnai gali jau atsistatyti visą įrenginį. Tai yra, mes sėkmingai dirbam su įmonėm ir atstatom jų verslą. Kas liečia gyventojus, tai vėlgi visokių buvo nuomonių ir laidų, tačiau pinigai yra išmokėti pagal draudimo sutartis ir gyventojai atsistato savo turtą. Aišku, mes kaip draudikai irgi mokomės iš šitų žalų ir tikrai tobulinsim tiek savo produktus, tiek aptarnavimą. Nors kita vertus, pavyzdžiui, šiuo atveju, bent mūsų bendrovėje, aš labai puikiai prisimenu, kad prieš metus kažkoks tai rizikos vertintojas labai išvalgus pasakė, o kaip yra su apsaugos galiojimu kasko keltos, ir mes, nu, norėdami tikrai būti sąžininkai, įtraukim paprasčiausiai tą punktą, kad galioja sauga kelti, ir šiuo atveju tie, kas draudėsi pas mus, na, problemų tikrai neturi. Ir pas kitus irgi neturi.
Na, teko girdėti, kad ne visi visgi draudikai buvo įtraukę šitą punktą ir savo, na, taisyklėse lyg ir draudimo buvo tam tikrų išimčių padarę keltų atžvilgių, ar ne? Bet kažkaip lyg ir dabar visi moka geranoriškai ir, na, tai galimos, reiškia, ir išimtis netgi ir tokiu atveju.
Galimas išimtis, kita vertus, tos punktus irgi dažnai reikia skaityti kaip visumą, ką kiti draudikai ir teisingai pakomentavo, tai... Aš manyčiau, kad nereikia į draudimą žiūrėti kaip į priešą. Šitie atvejai rodo, kad būtent reikia tuo dalyku daug stipriau, detaliau domėtis, taip pat vertinti savo rizikas. Vėlgi, vat kaip minėjo ponas Algimantas, tai jeigu įmonė yra labai didelė ir jinai važinėja visiškai maršrutais, kurie nesusiję, ten vilkikai juda nutolę vienas nuo kito per 100 kilometrų, draustis gal kasko ir neapsimoka. Visiškai gal teisinga strategija, tačiau jeigu suvažiuoja 50 vilkikų į vieną keltą, jeigu atsitinka tokia situacija, būti neapsidraudus nuo tokio, na, nežinau, aš būdamas savininkas tokios įmonės taip nedaryčiau. Kita vertus, mes kaip draudimo bendrovė, aš galiu ką papamentuoti, mes irgi perkam tas vadinamas perdraudimo paslaugas. Kaip ir klientai perka iš mūsų draudimą, tai mes kaip, tai yra perdraudimas, draudiko draudimas. Ir atvelgi, mes dažnai girdim tokį, kad, na, sumoku daugiau negu gaunu išmokų, tai draustis neapsimoka. Tai galiu pasakyti, kad iki šių metų, pavyzdžiui, pagal turto draudimą, nu, mes visada sumokėdavom 15 metų iš eilės daugiau negu gaudavom, tačiau per šios metus gavom daugiau negu išmokėjom. Todėl draudimas iš tikrųjų yra tokia paslauga, kuri realią pagalbą teikia būtent didelių katastrofų atveju, o ne tenais kažkokiu tai smulkių įvykių atveju draudimo paslaugos daugiau yra kaip žalų sureguliavimo paslaugos.
Daugiau darbo, kitaip tariant, ir tyrimo, ir, na, turiu menį, kiek individualesnis tas tyrimas. Na, čia kaip liaudės išmintis byloja, turbūt, kad negalima visų kiaušinių nešti vienoje kraitelėje, tai, nes tikrai yra tikimybė, kad jie visi suduš. Kągi, aš noriu padėkoti jums, ponas Juliau, ir padėkoti jums, ponas Algimantai. Klausytojams priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje svečiavosi Algimantas Kondrusevičius, Nacionalinės vežėjų asociacijos Linava prezidentas, ir Julius Kondratas, Bendrovės Lietuvos draudimas, draudimo rizikų ir žalų departamento direktorius. Dėkoju jums ir iki kitų susitikimų.